Šodien koalīcijas padomē varētu lemt, kāda ir Latvijas valsts nostāja pirkt vai nepirkt Latvijas gāzes akcijas, kas pieder Vācijas kompānijai E.ON Rūrgās. Jo pērn kļuva zināms, ka Vācijas uzņēmums plāno pārdot savus 47,23% akciju uzņēmumā Latvijas gāze, kā arī pamest visu Baltijas tirgu. Ir izskanējuši viedokļi, ka Latvijas valstī iegādājoties šīs akcijas, tas stiprinātu mūsu enerģētisko neatkarību. Taču kāds šiem apgalvojumiem ir pamats? Par to lūzām izteikt komentāru. Kolēģei žurnālistei Aigai Pelanai. Viņai vaicāju, vai Latvijas valstī vispār būtu izdevīgi, ka tās rīcībā nonāktu tik liels Latvijas gāzes akciju daudzums.
Principā ir divas lietas. No vienas puses valstī nav jānodarbojas ar uzņēmējdarbību, tai maksimāli jāiet prom no tās un ar uzņēmējdarbību jānodarbojas uzņēmējiem. Tas ir viens. No otras puses, protams, enerģētikas uzņēmums vienmēr ir ļoti cieši saistīts ar tā saucamo valsts ekonomisko drošību, kas nozīmē, ka ļoti daudzas valstis tomēr patur sev iespēju šādos uzņēmumos būt, lai noteiktu valstī vēlamu enerģētisko politiku.
Jo sevišķi daudzkārt minētās enerģētiskās neatkarības kontekstā varētu būt plaši piesaukts arguments.
Un es pieļauju, ka šajā gadījumā tas arī no to ieinteresēto personu puses, kas gribēs pārdot šīs te akcijas vai drīzāk, kas gribēs, lai valsts viņas pērk, šis arī būs tas būtiskākais arguments, ar ko valdībai būs jātiek galā, ja tā tomēr racionāli izvērtējot un ar veselo saprātu nolems nepirkt šīs akcijas.
Iznāk, ka tie, kas gribēs pārdot, to minēs, un vēl daži to minēs, bet vai pēc būtības tā ir tiešā saikne ar enerģētisko neatkarību?
Tur jau ir tā nelaime, ja Latvijas valsts varētu iegādāties vismaz 51% akciju. Tā tad viņa būtu noteicēja šajā uzņēmumā, viņa varētu diktēt nosacījumus.
Izvēlēties arī piegādes?
Diemžēl piegādes vats mums ir tikai viens, tā kā šobrīd viņa diez vai varētu izvēlēties piegādes, bet, protams, viņa varētu iet to ceļu, ka viņa ātrāk domā par tirgus atvēršanu un Gazpromā lobijas iespējams varētu šeit samazināties, bet tas ir tikai iespējams. Savukārt tas, kas tagad notiek, ja Latvijas valdība iegādājas šīs Vācijas piedāvātās akcijas, kas ir 47,23%, no vienas puses tas ir daudz, bet no otras puses tik un tā Latvijas valdība paliek kā mazākuma akcionārs. Tātad Gazpromam bloķēties ar to pašu ITER Latvija, viņi tāpat pieņem lēmumu un Latvijas valdība tiek nostumta malā. Latvijas valdība šajā gadījumā varētu būt pasīvs akcionārs, tātad senāk akcionāri kopā viņi nolēma, kā ir jāinvestē lielu līdzekļi, lielākie nolēmi, bet jāpiedalās jau visiem akcionāriem.
Tā vienīgais, ko mēs iegūstam, iespēja piedalīties Latvijas gāzes infrastruktūras uzturēšanā ilgtermiņā, kā arī palīdzam atbrīvoties E.ON Rūrgās vāciešiem no akcijām, no kurām viņi grib tikt vaļā.
Jā. Un turklāt ļoti ekskluzīvā situācijā nonāk mazākuma akcionārs ITER Latvija, kurai ir šī te iespēja vai nu bloķēties ar Gazprom, vai nu bloķēties ar Latvijas valsti, tātad viņa praktiski kļūst par šī uzņēmuma galveno akcionāru.
Ar uzsīt savu cenu, zinām.
Protams. Tas ir jautājums, kā pēc tam veidojas šīs te attiecības, kā notiek šī te politiskā ietekme un galu galā, kas par to visu maksās. Un maksās jau nodokļu maksātāji, jo arī par šo akciju pirkšanu būs jāmaksā nodokļu maksātājiem. Un tas var nebūt nemaz tik maza summa, tā publiski izskanējušās spekulācijas par to ir, ka tā varētu no 150 līdz pat 600 miljoniem eiro. Vai mums tiešām nav kur citur likt šo naudu?
Tas, laikam, ir jautājums, vai mums ir nosacīta lieka nauda šāda darījuma veikšanai?
Es teiktu, ka mums nav vispār nevienā eiro centa liekas naudas. Vēl jau vairāk, ja mēs nākamā budžetā vēlamies palielināt izdevumus aizsardzībai, vēl jau vairāk, ja mēs gribam palielināt pensijas pensionāriem, vēl jau vairāk, ja mēs domājam par veselības budžeta pieaugumu un tā tālāk un tā tālāk. Latvijas valsts krīzes laikā ir tik ļoti daudz vajadzības, kuras vajadzētu tagad apmierināt uzkrājusi, ka viena liela uzņēmuma pirkšana, kur praktiski neko Latvijas valsts ietekmēt nevar, ir diezgan apšaubāms darījums.
No otras puses, ja paskatāmies, vai Krievijas Gazprom būtu interesēts iegādāties šīs E.ON Rūrgāzes akcijas un kļūt par mega vairākumu akcionāru Latvijas gāzē?
Šeit ir atkal divi aspekti. No vienas puses, protams, Latvijas patērētājs ir lielisks patērētājs, jo viņš maksā par pakalpojumu. Un šis ir stabils tirgus. Otrs aspekts ir tas, ka, diemžēl, to patērētāju paliek arvien mazāk. Tātad šis tirgus sarūk. Vēl trešais aspekts ir tas, ka, lai arī 17. Gadā, bet iespējams, šeit parādīsies vēl kāds gāzes piegādātājs, piemēram, tā pati gāze tiks piedāvāta no Klaipēdas sašķidrinātā gāzes termināla, un Latvijas gāzes daļa, tirgus daļa, viņa saruks, var parādīties jauni konkurenti. Tas atkal liek Latvijas valdībai īstenībā ļoti uzmanīgi skatīties uz šo piedāvājumu, jo viņa tad jau būs viens no galvenajiem šiem akcionāriem, kuram būs jātiek galā ar šīm te lietām. Un principā viņa nonāks tādā interešu konfliktā. No vienas puses viņa tā kā cīnās par to, lai notiek tirgus atvēršana, no otras puses viņai kā šī uzņēmuma lielajam akcionāram tas nemaz nebūs izdevīgi. Un es ļoti ceru, ka tās emocijas un saucieni pa enerģētisko neatkarību varbūt tās neņems virsroku, jo mēs jau tā esam pieņēmuši mūsu valsts, jau tā ir pieņēmusi ļoti daudz muļķīgu lēmumu attiecībā uz enerģētiku, ka pieņemt vēl vienu muļķīgu lēmumu, tas jau būtu mazliet tā kā pa daudz.
Paldies kolēģei žurnālistei Aigai Pelanai par rīta aktuālo komentāru. Atgādinu, ka koalīcija šodien varētu skatīt jautājumu vai iegādāties daļu Latvijas gāzes akciju, ko aizjot no reģiona tirgus vēlas pārdot Vācijas uzņēmums E.ON Rūrgas. Kā izskanēs no premjeras lēmdotas straujumas, valdība par Latvijas gāzes akciju iegādi plāno izlemt līdz 2. maijam.